So'nggi bir necha kun ichida ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida kuyov salom degan bir video tarqatila boshlandi va bu kontent o'zbeklar orasida keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Mazkur mavzuni men Elmurod o'rganishga harakat qildim. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida kuyov salom degan bir video paydo bo'ldi va bu katta muhokamalarga sabab bo'ldi. Kuyov salom haqida bugun biz Qirg'izistondagi Respublika O'zbek Milliy Madaniy Markazining ijrochi direktori Ziyoiddin Kamolov bilan suhbatlashmoqchimiz. Ziyoiddin aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana o'sha kuyov salomda videosi ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lganidan keyin juda katta muhokamalarga sabab bo'ldi va bu muhokamada qatnashgan odamlarning asosiy ko'p qismi bu kuyov salom haqida salbiy fikr bildirishdi-da va bu voqeani asosan O'zbekiston bilan bog'lashdi, lekin men videoni diqqat bilan ko'rganimdan keyin o'sha kuyov salom aytayotgan odam bishkeklik ashullachi ekanini tanidim. Bundan tashqari o'sha videoda aks etgan tasvirlar orqali o'sha videoda ko'ringan odamlarning barchasi shu bishkeklik o'zbeklarga o'xshab ketganini angladim. Shu to'g'rimi? Bu voqea O'zbekistonda emas, Bishkekda bo'lgan.
Tarmoq orqali tarqalgan bu video tasmalari Qozog'istonda, Merke shahrida bo'ldi. Asosan u yerda xalqi Bishkekli xalqlar bo'lgan u yerda. Bu 20-oktyabrda bo'lib o'tgan kuyov salom.
Bishkeklik o'zbeklar o'sha yerda kuyov salom qilish, shunaqami?
Shunaqa.
Bu kuyov salom qayerdan paydo bo'ldi? Bu yangi odatmi yoki buni o'ziga xos tarixi bormi?
Bu asosan bizda azal bo'lib kelingan, ya'ni biz o'zbeklarda xonliklar bo'lgan, podshohliklar bo'lgan, shohliklar bo'lgan, begliklar bo'lgan, to'raliklar bo'lgan, saidliklar bo'lgan, shu podshoh urug'idan bo'lgan, xonni urug'idan bo'lgan shu insonlarga nisbatan kelin taraf bir quda bo'lgan joyida kelin tarafga kuyov bola borib o'zini tanishtirish maqsadida, o'zini ko'rsatish maqsadida, ya'ni o'zini bugundan e'tiboran bo'ladigan qarindosh urug'lari bilan mahram bo'lish maqsadida o'zini tanishtirishga bu odatiy holat bo'lib kelingan. Sayyuz mahal kirgandan keyin yangicha komsomol to'y qilamiz degan ma'noda ko'p bunaqangi bizni urf odatlarimiz yo'q bo'lib ketilingan. Salbiy fikrlarga bir qo'shimcha qilmoqchiman. Bizni insonlarimiz aytayotgan gaplar, kuyov bola ham salom beradimi? Salom bermaydi. Tik turadi boshini ko'tarib kuyov bolani. Keyin ataganlari bo'lishi mumkin quda tomonda ham o'zlarini, biz kuyovimizni bir ko'raylik, tanishaylik degan maqsadda yoniga kelib, yuzlarini yana ham yaqinroqdan tanigan maqsadida o'zini qo'shimchalarini, ya'ni to'yga qo'shiqlarini berib turadigan bir urf odatlar. Bu urf odatlar Allohga shukurki mana shu to'qmoqda qopti, to'qmoqda bor bu narsalar. Mana 20 yildan buyon men mana shu Bishkek shahrida bo'ladigan bo'lsam, 20 yildan buyon mana shu odatimizni ko'rib kelaman.
Mana shu odat to'qmoqda, Bishkekda saqlanib qolgan dedingiz-a? Avval shu siz aytgan komsomol to'ylari paydo bo'lgunicha bu odat O'zbekistonning qayerlarida bo'lgan, hozir qayerlarda saqlanib qoldi shu odat?
O'zbekistonda Samarqand shahrida hamda tumanlarida saqlanib qolingan.
Endi oldin qayerlarda bo'lgan bu odat?
Amirlik, Buxoro amirligida bo'lgan bu narsalar. Samarqand podshohliklarida bo'lingan. Kim yomon noto'g'ri haligi salbiy fikr bildirganlarga hammasiga mana shu kuyov salom anaqasini ko'rishini tavsiya qilardim hammasiga, barchalariga, barcha insonlarga. Alloh har bir bandani yer yuziga podshoh qilib tushirdi. Shu bir podshohlik kunlaridan bir belgisi ana shu kuyov bolalik kuni. Kuyov bola podshohlardek quda tomonga kirib, ana shu charlar deb qo'yadi, chorlar deb qo'yadi, challari deb qisqacha qilib gapirilib ketilgan, ya'ni chorlar degan ma'noni bildiradi-da bu. O'sha kuyov bolani chaqirgan, ya'ni chaqiruv kechasi, o'sha hamma quda tomon, kelin tomon, hamma qarindosh urug'lar yig'ilgan kuni challari bo'lib hisoblanadi. Ana shu challarida kuyov bola kirib kelib o'zini tanishtiradi. Asosiy maqsadi qarindosh urug'lar bir-birini tanisin degan to'g'ri ma'noda.
Kuyov salom kelin salomdan nimasi bilan farq qiladi?
Kuyov salom kelin salom bilan farqi, kuyov bola kelin tarafga borib turib, salom atrofidagi jo'ralari, ulfatlari aytadi. Kelin salom. Kuyov tomonga borganda to'yni ertasi kuni kelinni yangalari aytilinadi.
Endi aytilishida farq bormi?
Farq bor. Farqi kelin egilib salom beradi. Salom berilganda. Farq shu yerda.
Endi masalan xirgoy qilib bera olasizmi? Masalan kelin salomdan bir kuplet kuyov salomdan. Shunda balki yana ham aniqroq farqini anglab olarmiz.
Kuyov salomdan. Endi avvalo Allohga salom beriladi, keyin qaynotasiga. Kavush etigdan poshnasi, jo'ralardan oshnasi. Salom salom, yor yor, kuyov salom, yor yor. Qabul oling qayna otasi sizga salom yor yor. Kelin salomdiki Allohdan boshlanib to qo'ni qo'shnilarigacha salom beriladi. Past devordan qaragan to'y qachon deb so'ragan. Past devordan qaragan to'y qachon deb so'ragan. Salom salom kelin salom. Avval xudoga salom, salom salom ey eshitvoling qo'shni jonlariga salom. Xushlik bor albatta ayol kishilarda boshqacha nolalar bilan, boshqacha o'zining xirgoylari bilan qilinadi.
Endi mana biz bilamiz, bu kelin salom xalq folklori. Kuyov salom degan folklor borligini eshitmaganmiz. Endi shu kuyov salomni ashullachilar o'zlari to'qib chiqaradimi yoki bu eskidan qolgan bizi baribir folklorimizmi, shuni matnlari saqlanib qolganmi?
Kuyov salomniki saqlanib qolgan emas ekan, sababki ko'p joylarda haligi ayol kishilar salom berib, ayol kishilar o'yin kulgi qilib, ayol kishilarni ichida bo'lib o'tganligi uchun o'sha matnlarda qolib qolingan. Erkak kishilarniki kirayotganda haligi jo'ralari aytgan, ya'ni otmang meni toshlar bilan hayyor aylanay degan yo'lda bir o'shalar saqlanib qolingan notalarga tushirilib, ya'ni Yunus Rajabiy bastakorimiz yozib qoldirilgan shu temalar bor. Kuyov salomniki yo'qlik uchun kuyov salom qilinadigan odati bor, urf odati bor joylarda biz ko'proq ashu xalq so'zlaridan foydalanib o'sha so'zlar bilan, ya'ni orasida o'shinga to'g'ri keladigan so'zlardan o'zimiz foydalanamiz.
Ziyodin aka, bergan ma'lumotingiz uchun sizga katta rahmat. Men Ozodlik radiosini tinglovchilariga eslatib o'tmoqchiman. Bugun biz bilan suhbatda Qirg'izistondagi Respublika O'zbek Milliy Madaniy Markazining ijrochi direktori, shuningdek san'atkor Ziyoiddin Kamolov bo'ldi. Ziyoiddin aka, rahmat sizga.
Salomat bo'linglar.